Docteur Abdel Dambili, anga foli bi initié anga wele jabila. Aywa anyaye minusma alika tali barakun folo monokela. Anyaye mankamba maye ula malikono. Nga ni wati labaina gele obeka do uka tali baraula. Aw munu ye nyinini kelaw ni sekeskeli kelaw ye lakana bunakunka. Ameseka famiali jume soro ula.
Ancha uka nyingala.
Minusma ye bataki sebenchi anyo bataki seben soro ni kalo inkletan mima ira kafo kulu bitaka ka soro wakati dogodale mase donc okumu konana unana ni gela ya uchamanye angu mbene luko mununka nulu koma sabati abina ni problemi mali konana abina ni problemi mali keleke chouma donc bambati wale mwa ufana ulubiko profite minisima ka o tagali jona na purke kaseku ka sigili renforcer walsa kamunu beno wi mali armée bali kulu kamune or sheria sebon do yira ka fo ni minisima bitaka kan o kambe kan kan ka di mali armée de man ananga nga barake nyokon fe de manière organisée et ordonnée fokata ke kan bebi seki mali tayala o de ato minisima kani wali tagalu kelendo problème jamana konna
yasa minusma ka tagali baraw toka ke ka soro woyo mai akula mude kanka ke minusma mau ani jamana marabagaw fe
minusma kanka resolution mina votera conseil de sécurité la namba fo ma resolution 2690 fo minusma ko resolution inde respecté o respect ko roy djume ko ni minusma bitaka ko minya fo kuma konana minusma ka bi kan o kambla kain kanga bla ni malion ka yamaria ye on abseka ke localité de la préfet d'obé ou bien gouverneur mais kamana ke localité la baraimbike ani omro de kanga je ka barake nyokon fe mais ni a jatemne ka laje minisuma tiko ominke o de bika na ni problème chamanye minisuma erema ni don laban nununa sinon kamunu ni minisuma ya a bla kudi mali armema na kera ka soro problème bamakala ulukanu nube dira ka ni okumu de konana akera karama konana akera antanti konana anyambulu di nyoma mais ni sem wale munu mukake bolu di nyoma de tikake ulutika anga malion la donia utika transition moro la donia ulubuka barake uire kunklena de ma or benka numi eni jamana che ni benka mini moro che ni ema benkan waleya yoro akobi gelea ka fokam se ka solution soro o problème na
aywa bela jelen ko rimba don femi do adugulin te mala sabula santan ko kidal marabulu otunte malika marakono ngabi wuruma sita ba ulu silaka do agilog anefis tesalid atoy kidali yoro mi yere falimbe bamrati maula kusebe e yere bulu wuruma sita ba ulu kanka do chugudi
furaflaftala nga finiti la kaw kanga kele de ke pour ke kidal bisiki antama parce ni mali armée manunu kele anti kidal ti se kanta yala de parce que al ni munisma tagara parce que normalement kidal kanga di kabeni kalo inkletan kalo novembre kalo kletan ani durude mi novembre on anu mitalen siramina ni munisma bnana kon ka tagali minke no kera obidaja jona nulu kona kataka kasoro on ngema ka wale do ben ka fo ambe progresser don doni fokata se dati folema
barokunchela monsieur dambili anyaye malinya mau oluye tromonyo munubidi kuluma alfatiki koro malakana ere bara okumukono ni sema ere je klubo chela o tromonyo nunu koni ubela jeli ntigela piu yala ameseka foko abiseka na ni kololo hiwa
ni alaje ni wakati tle flate benen nununa sema ereka akilna c'est très difficile ka donc ka forcément akilna yemuye bi parce que sema mina fo organisation min divisé lendo asi bambati wale ubi sema mola anga ulu foka vraiment ka noko bo kumana bon nimbe fanye munu mayira ka fo kani nunu binyon fe mais ajeti jejelenye ni gouvernement banaka war sara nunu ye sisa kololo bala o kololo biketume la reprise des hostilités parce que ni benka mini mo che ni benka ma boato ko ma famiye kasabi ko war ko e ko ma ka cha parce que ulu fana ulu ji dalendo o war de kaum pour que ka se ku ka bara cha ma la clé ani problème mi fana be ka fo adone do nga gouvernement na na warin sara famiye be namu lu fo o ya e jamana fana budget ko
anga budget ti se ka permettre ka se ka nunu be sara mi romina to mina ko bi ani volonté mi nanyeta la de la part de Sema ka se ka demeninke o fana ya doye quoi
docteur Abdel Dembélé anga fuli bi initié.